Tervetuloa Suomen kansa jälleen kerran sijoituskästiin ja ei mihin tahansa jaksoon, vaan pressaperjantain pariin, kuten tuolta taulusta näkyy. Ja tuttuun tapaan täällä puolella meidän ihanaa Pool Podcast-studioita meikäläinen, eli Kevin Van Dessel.
Tervetuloa munkin puolesta. Tässä vieras höpisee Teemu Liila.
Ja toisella puolella jo 8. pressaperjantain vieras, joka tekee Teemusta musta melkein konkareita tässä politiikan haastatteluissa, eli Li Andersson. Tervetuloa sijoituskästiin.
Kiitos.
Tervetuloa Li munkin puolesta. Meillä on tässä tällainen alku lämpökysymyssegmentti, joka yleensä on venynyt silleen, että ehkä voi lämpökysymyksiksi enää luetella, mutta lähdetään kuitenkin liikkeelle. Ja sä olit niin kuin hallituksessa tuossa viime hallituskaudella ja oot puhunut, että se on ollut tosi stressaavaa, kuormittavaa, on pommitettu kaikenlaisilla kysymyksillä ja kritiikillä, niin me haluttaisiin tietää, että kuinka toksista se niin kuin eduskuntaympäristö on ja miten sä oot niin kuin selvinnyt sit tästä?
Musta tuntuu, että ehkä se ei ole se eduskuntaympäristö, tavallaan se toksisuus siinä se suurin ongelma, kyllä sitä aina välillä on. Et ehkä enemmän niin kuin hallituksessa se työn määrä jo itsessään on oikeasti aika vaativa. Ja sitten myöskin se, että varsinkin viime kaudella niin kuin, että oli myöskin tosi vaikeita asioita, että tavallaan semmoinen niin psyykkinen kuormitus siinä on myöskin aika suuri. Et musta tuntuu, että ne on ehkä eniten ne kuormittavat tekijät siinä, että kun tavallaan viime kaudella mentiin siellä kriisistä kriisiin, niin sitten oli koko ajan semmoinen kriisimoodi päällä, että semmoinen hälytys jotenkin tilaa, että nyt pitää tehdä jotain. Eduskunnan keskusteluilmapiiri on ehkä, miten mä nyt sanoisin, se on ehkä työympäristönä mainettaan parempi kuitenkin, että ei nyt riidellä siellä ihan koko ajan ja ihmiset käyttäytyy kasvotusten paljon paremmin kuin somessa, mutta on se muuttunut myös ihan selvästi siitä, mitä se on ollut joskus aikoinaan. Et silleen se some-meininki kyllä vähän leviää myöskin.
Et se on vähän negatiiviseen suuntaan muuttunut.
Niin on, siis nimenomaan just silleen, että ehkä enemmän just henkilöön menevä. Ei niin, just tämä niinku vanha viisaus siitä, että asiat riitelee ihmiset, niin mitä enemmän niinku käydään tällaista henkilöön menevää kritiikkiä, että jotenkin kyseenalaistaa ihmisten tarkoitusperiä, käydään niinku ihmiseen kiinni, niin sitä enemmän se sitten menee siihen, että ihmiset riitelee, eikä ne asiat.
Joo. Miten sä oot huolehtinut siitä Suomesta jaksamisesta? Onko jotain vapaa-ajan niinku rentoutumisjuttuja tai muita?
No nyt hallituskauden jälkeen niin mä oon päässyt urheilemaan paljon enemmän ja se on kyllä ehkä se paras tapa. Hallituksessa ollessaan ei ehkä ehdi niin paljon, ja kun ne kuskaa autolla kaikkialle nyt kaikki sen hyötyliikunta jää pois. Sitten se, että on myöskin niin jotenkin sitä omaa elämää ja perhe-elämää niin vastapainoksi, niin se on kyllä tosi tärkeää. Että sitten jos ei olisi sitä, niin sitten sä varmaan kelaisit myöskin niitä työjuttuja sitten koko ajan vapaa-ajalla. Se ei olisi hyvä.
Mitä urheilua sä sit harrastat?
Mä juoksen.
Okei.
Okay. Sitä mä oon tehnyt nyt. Se on ehkä helpoin sen takia, että sitä voi tehdä milloin vaan. Se ei ole niin paikka tai aikasidonnaista.
Joo, se on aika yksinkertaista. Ei tarvitse jotain korjaa palloa ja maalia sun muita. Kumpi on niin kuin pahempi komponentti eduskunnassa työskentelyä? Onko me sen sun kanssa työssä kävijät, jotka vähän niin kuin, kuitenkin siinä on varmaan semmoista kilpailua just niin kuin äänistä ja niin kuin niin päin pois, vai onko se niin kuin toimittajat?
Ei todellakaan toimittajat, ei mun mielestä. Mähän tykkään olla eduskunnassa, mä tykkään tosi paljon siitä työstä. Se on tärkeää työtä. Mulla ei ole niinku koskaan ollut sellaista oloa, että mun työllä ei olisi merkitystä. Et koen olevan tosi etuoikeutetussa asemassa myöskin, kun saa joka päivä mennä töihin, missä sä teet niinku ihmisten ja yhteiskunnan kannalta merkityksellisiä asioita. Et musta tuntuu, että se on ehkä enemmän sellainen, niinku se... Ne ajoittaiset paineet, ehkä just tämä niinku toksinen someympäristö, joka on se suurin kuormitustekijä siinä, että musta toimittajat ei todellakaan minun mielestäni ole niinku ongelma poliitikoille, että he tekevät niinku omaa työtään ja me tehdään omaa, että siinä on tavallaan kuitenkin sellainen vuorovaikutus olemassa, mikä pitääkin olla siinä. Et enemmän mä just sanoisin, että ehkä just kansanedustajien työkin on muuttunut siinä mielessä, että verrattuna niinku vanhoihin aikoihin ne, että nykypäivänähän sun pitää tyyliin päivittää joka päivä kaikkia somekanavia, jotta sä oot olemassa poliitikkona. Se vie ihan tajuttomasti aikaa ja energiaa, mikä on osittain myöskin pois siitä työstä, mitä me eduskunnassa tehdään. Jossa meillä on kuitenkin lakiesityksiä, mitä käydään läpi, asiantuntijalausuntoja, mihin pitäisi pystyä perehtymään. Että mä ehkä koen, että se julkisuus tavallaan vie tosi paljon aikaa myöskin sellaisesta työstä, mihin mä luulen, että ehkä ennen vanhaan tai ennen, niin edustajat saa enemmän rauhassa niin kuin keskittyä siihen asioiden oppimiseen ja pohtimiseen ja siihen niin kuin varsinaiseen eduskuntatyöhön.
Mm. Tuohon somejuttuihin kirjeisiin liittyen, niin mä itse asiassa laskin, tämä oli niin kuin eilen ja eilisestä päivästä 3 päivää taaksepäin, niin sulta oli tullut 11 twiittiä, no repostaukset mukaan lukien, 2 IG-postausta, 4 Facebook-postausta, 1 blogikirjoitus, samaan aikaan, no sä oot eduskunnassa, nyt sä oot presidentiksi, nyt sä oot täällä sijoituskästi söpöttelemässä. Miten sä niin kuin venyt kaikkialla yhtä aikaa? Miten sä saat niin kuin ajan riittämään?
No kyllä se aika musta palapeliä on. Ja just se, että jos haluaa tehdä somea hyvin, niin siihen pitää oikeasti käyttää aikaa, koska eri kanavissa, niin kuin jokaisen kanavaan pitää räätälöidä vähän oman, niin kuin vaikka ne aiheet voi olla samantyyppisiä, niin se on aina se parhaiten toimii, jos sä räätälöit sitä muotoa just siihen kanavaan.
Kyllä.
Niin se on kyllä tosi aikaa vievää, mutta siis en mä tiedä. Mä yritän pitää 100 palloa ilmassa ja toivon, että jos yksi tippuu, niin kukaan ei huomaa.
Tuo on hyvä. Toi kuulostaa vähän meidän
strategia tällä hetkellä.
Toi kuulostaa vähän meidän strategiat, kun siis mä itse kysyin tätä samaa Mika Aaltolalta, koska hänellä oli myös valtava määrä niin kuin eri somepostauksia ennen kuin se tuli meille vieraaksi. Ja kun me tähän Teemunkaan niin käytännössä tämä sijoituskästi on vähän niin kuin sometyönä, niin me tiedetään, kuinka paljon siihen menee aikaa, niin mä voin kuvitella, että samalla olisi niin kuin vaikka eduskunnassa ja hakisi presidentiksi. Että tämä niin kuin ihan tarpeeksi on meidän resursseja. Mutta tähän liittyen sä oot maininnut, että sä oot kahviaddikti, parantumaton kahviaddikti, niin onko sit kahvista ollut kova apu?
On todellakin. Ja myös niin, kuin niin päin käännettynä, että jos mä en saisi sitä, niin ei, mistään ei tulisi mitään.
Joo. Mikä on paras tapa tehdä kahvia? Onko se semmoinen niin kuin kahvikulinaristi myös vai vaan addikti?
En, vaan mä oon tämmöinen niin kuin määrä ennen laatua. No ei, mutta siis mä oon semmoinen kuin peruskahvi on mulla oikeastaan niin kuin paras. Et mun niinku koko päivän paras kahvi on se, minkä mä ostan R:ltä metroasemalta, kun mä oon vienyt mun lapsen päiväkotiin. Eli se niinku stressaavin eka vaihe aamusta on ohi. Lapsi on päiväkodissa, mä oon menossa eduskuntaan ja sitten mä ostan niinku R:n takeaway-kahvia, okay, mitä mä juon rauhassa metrossa. Se on niinku paras kahvi koko päivän aikana.
R-kioski. Tämä ei ollut maksettu mainos, mutta tämä voi olla, jos ottakaa me yhteyttä. Mutta joo, sä oot entinen opetusministeri ja sä oot paljon puhunut niinku nuorista ja koulutuksesta, niin opetaanko sun mielestä politiikkaa tarpeeksi koulussa? Oot joskus puhunut, että sit opetetaan ehkä vähän silleen väärällä kulmalla.
Joo, mä sanoisin, että ehkä se kulma siinä on se mielenkiintoisin asia, koska tästä on tutkittua tietoa myöskin, taitaa olla jo niin kuin jonkun verran vanhoja ne tutkimukset, mutta että suomalaiset nuoret tietää tosi hyvin prosesseja ja rakenteita, kuka päättää mistäkin, miten lakeja säädetään, kaikki tällainen, ja sitten kun on mitattu jotenkin sellaista kiinnostusta itse osallistua tai jotenkin käsitystä omasta osallisuudesta, niin sitten me ei pärjätä niin kuin yhtä hyvin. Että aika helposti se menee ehkä just siihen, että politiikka opetetaan joko niin kuin pelkästään näiden rakenteiden kautta, että miten lait syntyy, kuka päättää mistäkin, mutta ei niin paljon niitä sisältöjä.
Okay.
Tai sitten aika useinhan myöskin niin kuin mediassa musta tuntuu, että politiikkaana esitetään semmoisen pelinä, että hän ja hän ovat nyt eri mieltä ja ne taistelut, niin kuin valtataistelut koko ajan, niin tai niin kuin ihmisten valtapeliä. Mutta nehän on ne asiat ja ne niin kuin näkemykset eri asioista ja niin kuin yhteiskunnan kehittämisen suunnista, joka on se syy, minkä takia kaikki ovat päätyneet politiikkaan, jotka siellä ovat. Että jotenkin, niin kuin, että miten enemmän sitä asiassa sisältöä saisi mukaan siihen, koska mä luulen, että se on kuitenkin se, mikä kiinnostaa ihmisiä enemmän ja herättää niitä tunteita ja intohimoja. Ja mä oon ainakin sanonut, että mä toivon, että koulut kanssa järjestää, kutsuu niin kuin vaikka nuorisopolitiikkoja tai nuorisojärjestöjä tai päättäjiä myöskin vaalien välillä keskustelemaan keskenään. Että se ei ole myöskään sellaista, että sitten aina vaalien aikana on se pakollinen yksi paneeli korkeintaan ja sitten ei ole taas mitään. Että kyllä mun kokemus on se, että edustajat tosi mielellään kanssa tulee nuorten tentattavaksi aina kun ne pääsee.
Kyllä. Joo. Vaikka tämä sarja onkin presidenttiperjantai, niin me ollaan sijoituskästi ja tänään ei puhuta silleen isommin sijoittamisesta, mutta pakko kysyä, kun vasemmistoliitto ja sijoittaminen ne ei yleensä niin kuin kuulu yhteen, niin mitä mieltä sä oot sijoittamisesta ja tuleeko itse sijoitettua rahoja?
No omalta kohdaltani mä sanoin, että en ole mikään sijoittaja, ehkä ennen kaikkea siitä syystä, että jos sen haluaa tehdä hyvin, niin se vaatii paneutumista ja aikaa, ja mulla ei ole sitä. Jos miettii jotain niin kuin pörssisijoittamista, on vasemmistolaisia, jotka tekee sitä ja harrastaa sitä, on niitäkin, jotka harrastaa asuntosijoittamista. Mä en ehdi, enkä ole silleen kumpaakaan harrastaa, joten itse on tämmöinen hyvin perus suomalainen jantteri, joka omistaa oman asunnon ja 2/3 mökistä mun äidin kanssa, ja siinä ne mun sijoituspäätökset on.
Eikö Martin Paasi Rahapodissa puhunut sulle passiivisista indeksirahastoista?
Se on mahdollista, mutta mä en muista enää.
Okei, okay, ymmärretään.
Tähän vielä niinku liittyen pakko kysyä, että kun monesti myös sijoittaminen jossain tietyissä piirreissä nähdään niinku vähän negatiivisena, ja sitten kun me puhutaan sijoittamisesta, me ollaan sijoituskästi, niin meidät heti on vedetty myös politiikassa, että nämä on varmaan oikeistolaisia, niin allekirjoitatko sä sen tavallaan niinku huolen siitä, että sijoittaminen Suomessa vielä niinku ajatellaan, että se liittyy jotenkin politiikkaan, se on jotenkin niinku oikealla, koska mä itse näen sijoittamisen nimenomaan silleen, että se on hieno juttu ja sen pitäisi olla kaikille, toivottavasti kaikille niinku mahdollinen, ja me pystyttäisiin edistämään sellaista niinku Suomea, missä niin kuin ihan jokaisella olisi jonkinlainen mahdollisuus ainakin siihen, että se olisi niin kuin tasa-arvoisempaa.
No, mä sekä oon että en ole samaa mieltä sun kanssa. Että joo, siis et, niin kuin why not? Et, sähän totta kai niin kuin ihan ideologisesta katsontakannasta riippumatta niin on fiksua miettiä, miten niin kuin hoitaa omaa varallisuuttaan tai omia varojaan. Ja niin kuin mä totesin, niin on myöskin vassareita, jotka harrastavat sijoittamista. Mutta onhan se myöskin fakta, että sit meillä on aika paljon tällaisia kovaäänisiä profiileja, jotka ikään kuin puhuvat tietyn tyyppisen niin kuin poliittisen päätöksenteon puolesta, ottavat kantaa verotukseen tietyllä tavalla tai kritisoivat esimerkiksi valtion omistusta yhtiöissä tai muuta tällaista, jotka sitten samanaikaisesti ikään kuin tuo esille sitä, että no minähän olen sijoittaja. Niin. Ja ehkä se tavallaan ehkä aiheuttaa sitten sen niin kuin käsityksen siitä, että se on jotenkin poliittista, koska varsinkin oikealla laidalla on ehkä sitten monia, jotka haluaa tuoda sitä omaa sijoittajuuttaan esille, kun kommentoi poliittisia kysymyksiä. Niin ehkä se vaikutelma on ennen kaikkea niin kuin siitä syntynyt.
Eli omiiko oikeisto sijoittamisen
Suomessa? No kyllä sanoisin, että aika paljon ovat tehneet sen suuntaista työtä mun mielestä. Tämä on niin kuin okay. Mun vaikutelma asiasta, mutta...
Eli voisiko vähän rivien välillä?
Todellisuus kuitenkin. On kuten aina paljon niin. Monimuotoisempi ja ulotteisempi.
Nyt se olisi hyvä asia, jos se olisi niin kuin kaikkea. Myös vasemmistolaiset saisi niin kuin omia sijoittamista. Se olisi mun mielestä jotenkin hieno
niin,
ajatus.
Mitä omia pieni kimpale siitä niin kuin pelikentästä itsellenne?
Sitten toinen ongelma on ehkä myöskin se, välillä mehän ollaan nyt puhuttu näistä, että... Tuleeko vauvoille jotain osakesäästötilejä ja muuta, että sitten niin kun, ehkä unohtuu sitten myöskin se, että kun aina välillähän julkisuudessa tulee myöskin näitä, että jokainen voi säästää itsestään, niin kun tehdä itsestään rikas säästämällä, että meillä on kuitenkin sitten paljon niitä ihmisiä, ihan työssä käyviäkin ihmisiä ja perheitä, joissa ei jää säästöön rahaa, vaikka sä kuinka yrittäisit, mutta jos sulla ei ole niin kuin vanhemmilta sulle ei ole mitään sellaista pesämunaa, mistä lähdet liikkeelle tai niin kuin varallisuutta valmiiksi, niin on hyvä muistaa, että on valtavasti niitä kotitalouksia ja suomalaisia, joilla ei jää niin kuin yksinkertaisesti rahaa säästöön, varsinkin nyt, kun meillä korot ja asumiskustannukset ja ruokakin on kallistunut ja nämä kustannukset on noussut. Et sit jotenkin siinä yleisessä puhettavassa on hyvä muistaa myöskin erilaiset arkitodellisuudet, että ei sitten niin kuin ole vaan silleen, että sinäkin voit laittaa 500 euroa kuussa sivuun ja sitten 15 vuoden päästä sinäkin olet varakas henkilö, koska se ei sitten vastaa niitä tilanteita, missä ihmiset on ja elää ja yrittää tulla toimeen.
Nopea kyssäri palkoista, en tiedä, onko tämä nopea, mutta sä oot puhunut niin kuin siitä, että sä koet, että sun oma palkka riittää ja esimerkiksi nämä nykyiset hallituksen linjaukset niin kuin parantaakin sun taloudellista tilannetta. Mikä ei ole ihan niin kuin sun mielestä tarpeellista, niin jos nyt tulisi presidentti, niin sähän saisit niin kuin elämässä palkan korotuksen. Se mun mielestä nousee johonkin karkeasta 160 tonniin, mutta se on verotonta ja siinä on etuja. Mä laskin, että se on todennäköisesti vähän yli 400 tonnia niin kuin oikean ihmisen vuosipalkkaa, jos se niin kuin sit heijastelee siihen kokonaisuuteen. Niin No se on varmaan sun mielestä riittävästi, mutta onko se liikaa? Voisitko sä itse laskea sun palkkaa presidentti?
Siis mä oon sanonut, että mulle kelpasi kyllä se Saulinkin palkkio, mikä silloin on ollut, että hän on tavallaan nyt nousemassa sitä hänen niin, jälkeensä, että mulla ei mitään tarvetta sille palkkion korotukselle.
Ja Saulihan laski sitä.
Kyllä, joo. Kyllä. Eli niin kuin vastauskysymykseen on kyllä voisin laskeakin.
Okei, selvä.
No niin, sitten sä oot sanonut tällaisen, että maailmantuskan paras vastalääke on toiminta. Ja toimintaa voi suorittaa tietysti isot instituutiot tai poliitikot vähän isommin, mutta jos miettii yksilöitä, niin onko sinulla jotain konkreettisia vinkkejä, että miten meidän kuuntelijat voi yksilötasolla parantaa sitten maailmaa tai mennä tätä maailman tuskaa vastaan?
No, kun mä nyt aika paljon puhuin siitä toksisesta some-ilmapiiristä, niin se on hyvä puoli, mikä siinä onhan on se, että onhan se parantanut yksittäisten ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa ja saada äänensä kuuluviin ihan huomattavan paljon paremmaksi verrattuna siihen, mitkä ne mahdollisuudet on ollut ennen vanhaan, kun meillä on ollut niin kuin perinteinen media, jossa on portinvartijoita aina tavallaan niin kuin itse päättämässä, että ketä päästetään ja millä tarinalla ääneen. Eli ihan yksittäisilläkin ihmisillä on mahdollisuuksia esimerkiksi sosiaalisen median kautta kertomalla omia tarinoitaan tai tuomalla esille omia mielipiteitään, niin kuin luoda niille näkyvyyttä, vaikuttaa julkiseen keskusteluun yhteiskunnalliseen ilmapiiriin. On totta kai mahdollista myöskin näiden perinteisten medioiden kautta edelleen myöskin tuoda sitä omaa ääntään kuuluviin ja sitten liittymällä yhteen muiden ihmisten kanssa ja tekemällä juttuja, että sehän niin kuin kansalaistoiminnassa vain taivas on rajana periaatteessa, että voi järjestää tapahtumia, voi järjestää jotain mielenosoituksia, jos mieli tekee tai laittaa pystyyn podcastia tai jotain muuta.
Toimi meille ihan hyvin.
Joo, ja mä oon kyllä tosi vahvasti sitä mieltä itse, että ainakin mulla, mun olisi kyllä aika vaikea elää tällaisessa maailmassa, joka on niin kuin tämmöisen ekologisen kriisin keskellä ja ilmastokriisin keskellä ja on kaikenlaisia vaikeita yhteiskunnallisia ongelmia, jos mulla ei ole sellaista oloa, että mä oon niin kuin yrittänyt tehdä jotain asioille. Et mä olisin aika ahdistunut sit siinä tapauksessa ja se, että mä tiedän, että mä oon yrittänyt tehdä jotain niillä asioilla, aina voi toki tehdä paremmin ja yrittää enemmän, mutta mä oon sentään yrittänyt jotain tehdä, niin se helpottaa mun oloa iltaisin, kun menen nukkumaan.
Ehdottomasti se on tärkeää.
Tähän väliin pikainen kaupallinen yhteistyö.
Mikä on Kevin sun lempikirja tältä vuodelta, Next Storysta?
Siis me just juteltiin ja mä ajattelin sanoa, että se on tietysti joku tämmönen pöhinäkirja, niin kuin
miksi sä olet Never Split the Difference? Tai pöhinän takia vaan.
Niin. Miksi? Se mätsää henkilöbrändiin. Mutta sit mä mietin, että totuus on se, että se on nälkäpeli. Mä kuuntelen nyt nälkäpeli, se ykkönen, onko se Matkianarhi ehkä? Ja nyt mä oon kuuntelemassa kakkosta, eli Vihan liekit. Mä en ole ikinä ollut näin koukuskirjaa. Mä kuuntelin eilen illalla se sängyssä. Ja mun tyttöystävä oli silleen, että voiko se laittaa sen kirjan pois ja niin kuin, että eikö voidaan vaikka niin kuin jutella tai jotain. Sitten mä oon silleen, että mä haluan niin kuin kuunnella tämän kohan loppuun asti. Ja sitten mä kuuntelin varmaan joku 3 minuuttia vielä kirjaa ennen kuin mä lopetin.
Joo.
Kirjalla ei ole ikinä ollut tämmöistä efektiä mun elämässä.
Never Split the Difference on hyvä pöhinäkirja, mutta jos haluatte vähemmän pöhinäkirjaa, niin mun lemppari Henry Affleckin elämänkerta. Ja nyt on tullut Henkaa toinenkin kirja Next Story, jota mä en ole vielä lukenut. Että mä itse asiassa ootan siitä innolla.
Hemobanger. Meillä on koodi. Joo, meillä on koodi.
Varmaan jengi miettii, että mikä tässä nyt on pointti. 45 on päivää pointti. Ilmasta kuunteluaikaa Nextdoorissa kuvauksen linkistä. Tämä on kaikille uusille asiakkaille aika bangeri diili. Kannattaa ottaa se haltuun ja nyt me hypätään takaisin jakson pariin.
Ymmärrättekö sitä, kuin bangeri diili tämä on?
Varmaan ymmärretään.
Hyvä, nyt mennään takaisin jakson pariin.
Sitten meillä on tällainen viimeinen kysymys, joka tulee aina edelliseltä ehdokkaalta, ja Alexander Stubb oli sua ennen täällä studiossa nauhoittelee. Hän on Lee Anderson -fanina, en sano itse asiassa useamman kerran muistaakseni, että on sun fani. Mutta kysymys Aleksilta sulle kuuluu näin, että nyt kun olemme Natossa, niin millaista Natoa haluat rakentaa, ja millaisia arvoja meidän tulisi Naton jäsenenä ajaa?
Ah, erittäin hyvä kysymys, ja minun mielestäni myöskin näiden pressavaalien tärkein kysymys. Saanko mä vastata pitkästi tähän?
No saat.
Joo, koska silloin kun Suomi päätti hakea jäsenyyttä, silloin kun yleinen ilmapiiri erityisesti kaikissa muissa puolueissa oli se, että nyt pitää keskittyä niin kuin jäseneksi pääsemiseen, eikä tavallaan niin kuin liittää siihen nyt kaikkea jotain pohdintoja jostain ydinaseista ja kaikesta muusta, että nyt vaan niin kuin jäseneksi, että fokus siihen, all right. Me oltaisiin haluttu jo silloin Vasemmistoliitossa, että Suomi olisi tehnyt vähän samantyyppisiä tämmöisiä julkilausuttuja linjauksia kuin mitä Ruotsi teki ja mitä Norja ja Tanskakin on tehnyt aikaisemmin liittyen tukikohtiin ja ydinaseisiin. No, muut eivät halunneet. Nyt me ollaan jäseniä. Ja nyt tämä iso linjakeskustelu oikeasti pitää käydä siitä, että minkälainen NATO-jäsenmaa Suomi sitten haluaa olla ja minkä asioiden puolesta me halutaan vaikuttaa NATOn sisällä. Mä ajattelen ja Vasemmistoliitto ajattelee, että yksi tärkeä asia on se, että NATO ikään kuin keskittyy ydintehtäväänsä, joka on puolustus. Se on niin kuin, että se nähdään puolustusliittona ja että siellä sisällä nyt tämmöisessä poikkeuksellisen epävakaassa maailmantilanteessa, kun Venäjä uhittelee ja testaa ja haastaa niin kuin hyvin paljon, niin ei tarvitse ikään kuin NATOn sisällä ajatella, että nyt NATOn pitää lähteä niin kuin viemään demokratiaa niin kuin jonnekin muualle tai tehdä jotenkin tämmöistä niin kuin superekspansiivista ulospäin suuntautuvaa toimintaa, vaan että riittää, että keskitytään siihen ydintehtävään ja myöskin tähän niin kuin Ukrainan tukemiseen, Euroopan puolustuksen vahvistamiseen. Ja tässä on paljon näitä erilaisia hybridiuhkia ja muita, jotka mä kyllä itse oletan, että tulee aiheuttamaan niin kuin Natolle ihan riittävästi työtä tässä tulevien vuosien aikana. Sitten me ajatellaan myöskin, että Suomen Naton sisällä kannattaisi noudattaa tällaista norjalaista suhtautumista ja linjaa. Tästä mä oon itse asiassa ymmärtänyt, että Alexander Stubb on aika pitkälle mun linjoilla. Norja on musta hyvä esimerkki maasta, joka on ollut pitkään Naton jäsen ja joka on silti tehnyt oman näköistä ja omista arvoistaan kumpuavaa ulkopolitiikkaa. Norja uskalsi esimerkiksi tässä YK:n äänestyksessä Gaasan tulitauosta äänestää sen päätöslauselman puolesta. Norja on rakentanut itselleen maailmanlaajuisesti tunnettavuutta rauhan rakentamiseen ja kehitysyhteistyön liittyvissä kysymyksissä, koska tämä on ollut heille niin kuin kansallinen prioriteetti. Että on niin kuin sanottu, että me haluamme, että nämä niin kuin asiat liitetään meihin ja me halutaan olla vahva globaali toimija näissä. Ja ihan yhtä lailla Suomi voi ja Suomen pitää minun mielestäni edelleen olla niin kuin johdonmukainen ihmisoikeuksien, kansainvälisen oikeuden, rauhan välittämisen puolesta puhuva, uskottava toimija globaalisti. Ja mä oon puhunut siitä, että esimerkiksi tämä ilmastokriisi, siihen sopeutuminen, siihen vastaaminen niin kuin globaalina kysymyksenä voisi olla sellainen kysymys, missä myöskin Suomi sitten voisi rakentaa tunnettavuutta itselleen globaalisti. Mutta sitten meidän pitää olla myös valmiita tekemään toimia sen eteen. Et se ei voi olla vaan sellainen, niin kuin, että me nyt päätettiin, että me ollaan tässä asiassa hyviä, vaan että meidän pitää sitten olla valmiita niin kuin put your money where your mouth is, niin kuin englanniksi sanotaan, että osoittamaan, että me ollaan sitten myöskin valmiita konkreettisiin toimiin. Ja ajattelen, että Suomen kannattaa noudattaa Norjan esimerkkiä, itse asiassa kaikkien muiden Pohjoismaiden esimerkki myöskin siinä, että me emme ota omalle maaperällämme ydinaseita varastointiin, emmekä myöskään lähde tänne niin kuin hakemaan tällaista niin kuin pysyvää sotilasläsnäoloa tukikohdan muodossa, niin kuin sen kaltaista, mitä esimerkiksi Baltian maissa nyt on ollut tällaista, puhutaan niin kuin eteen työnnetyistä joukoista. Ja siihen liittyy kyllä myöskin tämä Suomen geopoliittinen asema, joka on ja pysyy Natosta huolimatta, että kun meillä on täällä uskottava oma puolustus, mikä on laajasti niin kuin tunnustettu asia myöskin Naton sisällä, että Suomi kuuluu niihin maihin, jotka on hoitanut nämä asiat hyvin, niin minun mielestäni meillä ei ole tavallaan puolustuksen näkökulmasta tarvetta ton kaltaisille ikään kuin, niin kuin lisävahvistuksille, varsinkin huomioiden sen, että mitä enemmän sitten tulisi tällaista, niin sitä varmemmin myöskin tulisi vastareaktiota rajan toisella puolella. Ja niin kuin liittyen tähän Venäjän ja Suomen välisiin jännitteisiin, niin me ollaan jo tämän jäsenyyden myötä uudessa tilanteessa ja se näkyy nyt tässä meneillään olevassa rajakiistassa, että on, voi olla, että tämä on niin kuin uusi normaali, että on tällaista ja meidän pitää oppia elämään sitten tämän kaltaisten kysymysten kanssa myöskin ja huomioida sitä, että voi tulla aika paljon vaikeita niin kuin reagointipaikkoja meille ihan muutenkin tämän NATO-jäsenyyden seurauksena.
Joo. Olit oikeassa, vastasit pitkällä tavalla ja Aleksilta hyvä kysymys. Joo. Mä veikkaan, että sä katsoit tätä, koska sanoit, että se on liian funny, kun se näkee, että tässä on niin kuin Feat Lee Andersonista, katsoo tätä. Kiitos hyvästä kysymyksestä, mutta sä vähän niin kuin pöllit meidän kysymykseen, koska se on se meidän niin kuin seuraava pääpuheenaihe.
Mä pidin nyt hänelle monologin tästä.
Joo, ja tuosta DCA-sopimuksesta pitää vielä kysyä, että onko se sun mielestä nyt käytännössä sit melko turha, kun sehän liittyy, eikö se liity tähän, että just jenkkisotilailla on helpompi mahdollisuus tulla sitten tänne?
No turha se ei ole siinä mielessä, että ne asiat, mistä siinä sovitaanhan, liittyy paljon tämmöisiin niin kuin käytännön kysymyksiin, että kun tänne tullaan, niin mitä, miten ollaan ja mitä saadaan tehdä ja miten tullaan. Ja on niin kuin hyvä huomioida se, että se on niin kuin seurausta siitä NATO-jäsenyydestä. Siinä on kuitenkin myöskin ongelmakohtia, jotka ennen kaikkea mun mielestä liittyy tähän oikeuden käyttöön. Että millä pelisäännöillä sitten toimitaan, jos täällä Suomen maaperällä joku törtöilee. Ja mä jotkut ikään kuin ehkä on kommentoinut tätä niin kuin tää olisi joku pieni yksityiskohta vaan tässä sopimuksessa, mutta minun mielestäni nämä on just sellaisia kysymyksiä, jotka sit paikallisesti kuitenkin voi olla aika isoja. Et kun on ihmisistä kyse, niin aina voi ihmisten välillä asioita sattua ja siksi olisi hyvä saada niin kuin siitä aika selvät pelisäännöt luotua.
Joo. Nämä siis oli tosiaan niitä lämpökyssäreitä, niin kuin sanottiin, niin ne ei ole enää kunnon lämpökyssäreitä, mutta nyt päästään tähän niin kuin
varsinaiseen.
Niin, toi NATO vähän niin kuin oli sitä, mutta nyt Aleksi sitoisen osasi lämpöä.
Mutta tämä oli hyvä, mä pääsin kyllä ainakin lämmittelemään.
Ihan varmasti.
Mutta noi on toisaalta, sitäkin me ollaan pohdittu, että loppujen lopuksi ne on yllättävän kiinnostavia, kun pääsee tutustumaan siihen itse persoonaan, niin. Että ei ole pelkkää sitä niin kuin itse teoriaa ja tuolla.
Jep. Mutta sä oot myös puhunut siitä, että mä en muista, mitä sanaa sä käytit, joku mister-kisat tai jotain tämmöistä, että se ei ole vähän niin kuin puhtaasti se henkilöbrändi, minkä perusteella pitäisi valita se presidentti, vaan se niin kuin substanssiosaaminen niistä aiheista, minkä kanssa presidentti kamppailee, niin nyt me päästään niin kuin sukeltaa syvälle niihin. Tähän NATO-keskusteluun liittyen, niin millainen sun mielestä pitäisi olla puolustusvoimien budjetti Suomessa? Nythän se on joku 2% suunnilleen.
Joo, mä oon sanonut, että mun mielestä sitä pitää katsoa niin kuin tarkoituksenmukaisuuden pohjalta, ja sillä mä tarkoitan sitä, että nythän käytännössä Suomessa on ollut sellainen tilanne, että kun meillä on ollut perusteltuja investointitarpeita, ja me ollaan päätetty niistä, niin meidän puolustusmäärärahat on noussut yli tämän 2% suhteessa BKT:hen. Meillä tulee kuitenkin myöskin sellaisia ajanjaksoja, jolloin meillä ei ole niitä investointitarpeita, ja silloin se voi mun puolesta myöskin mennä alle sen 2% BKT:stä, eli mä en niin kuin itse näe tarkoituksenmukaisena naulata se kahteen, jos ei ole tarvetta sille. Eli mä oon sanonut, että pysyvät menot, jolla siis rahoitetaan käytännössä puolustusvoimien niin kuin perustoimintaa, varuskunnat, niin kuin harjoitukset, kaikki mitä tehdään, että mun mielestä ne voidaan pitää niin kuin nykyisellä tasolla, ja sitten niin kuin hyväksytään se, että investointien mukaan nousee ja laskee näin, mutta oleellisempaa minun mielestäni, tai oleellisinta on se, että rahoitetaan sellaisia asioita, mihin on tarvetta.
Niin, sulla taitaa olla ehkä varovaisin näkemys tästä. Musta tuntuu, että muut ehdokkaat on vähän ollut sen korkeamman budjetin puolella.
On joo, ja eräs ehdokas on ollut kovinkin korkean budjetin puolesta, minkä Aaltola on puhunut 3% BKT:stä, ja mä itse koen tällaiset heitot suhteellisen populistisina, koska pitää muistaa, että meillä on paljon niin kuin turvallisuuden kannalta olennaista, mitä me rahoitetaan muiden budjettimomenttien kautta Suomessa. Ihan niin kuin sisäisen turvallisuuden näkökulmasta, poliisi, rajavalvontaa, näin, mutta sitten myöskin esimerkiksi tämä ympäristötyö tai se, että meillä on riittävän kattavat hyvinvointipalvelut, koko tämä niin kuin puoli. Ruotsistahan ei nyt liittyen tähän jengirikollisuuteen esimerkiksi, niin toistuvasti varoittaa meitä siitä, että ei pidä päästä kaupungit segregoitumaan, ei pidä päästä lähiöiden palvelut rapautumaan, että nämä on ne virheet, mitä Ruotsissa on tehty, ja tällainenkin niin kuin vaikuttaa siihen, kuinka turvallista Suomessa on elää, niin siksi mä en itse niin kuin pidä siitä, että annetaan ymmärtää, että se puolustus määrärahojen budjettimomentti niin kuin pelkästään tai itsessään olisi se, joka pelkästään ratkaisee sen, että miten turvallinen maa Suomi on tai miten hyvin me ollaan varautuneita, että pitää pystyä huomioimaan se budjettikokonaisuus.
Joo, tämä keskustelu tähän niin kuin puolustusvoimiin ja NATOon, sehän juontaa kaikki sitten Venäjän laittomasta hyökkäyksestä Ukrainaan, niin millaiset suhteet sun mielestä Suomen pitäisi rakentaa Venäjää vähän pidemmällä aikavälillä, ja mikä on se katalysaattori, mikä sitten voi aiheuttaa sen, että niitä suhteet voidaan sitten taas alkaa rakentaa uudestaan?
Mun mielestä ne katalysaattorit, niitä on kaksi kappaletta. Molemmat vaikuttaa tosi oleellisesti siihen, että minkälaiseksi meidän suhteet tulevaisuudessa muodostuu. Ensimmäinen on itsestään selvä, se on se, että miten ja milloin Ukrainan sota loppuu. Niin kauan kuin se sota jatkuu ja Venäjä suorittaa Ukrainassa sotarikoksia, niin on ihan selvää, että nämä suhteet ovat katkolla. Mä oon käyttänyt tällaista käsitettä, koska musta se niinku aika hyvin kuvastaa sitä, että miten perinpohjaisen suuri tämä muutos on ollut. Ja se on Venäjän syytä. Toinen niin kuin katalysaattori, joka on sitten ehkä enemmän tällaiseen tulevaisuuteen menevä, mun mielestä liittyy siihen, että mikä tämä Venäjän sisäinen kehitys tulee olemaan. Poliittinen, hallinnollinen kehitys. Että niin kauan, kun Putinin valta jatkuu, tai jonkun Putinin kaltaisen henkilön valta jatkuu, niin on vaikea nähdä, että jotain sellaista niin kuin, täysin normaalia suhdetta olisi mahdollista rakentaa. Vasemmistoliittohan on ollut tosi kriittinen Putinia kohtaan myös kauan ennen tätä sotaa ja myöskin ennen Krimin valtausta liittyen siihen, että miten maassa on kohdeltu esimerkiksi vähemmistöjä ja miten se, niin kuin heikko se ihmisoikeustilanne siellä on ollut. Ja tämä on sitten kyllä paljon isompi kysymys niin kuin Suomen kannalta ja sen tulevaisuuden kannalta, että milloin ja miten voisi niin kuin Venäjän sisäinen kehitys mennä demokraattisempaan, avoimempaan, vähemmän niin kuin, tai enemmän ihmisoikeuksia kunnioittavaan suuntaan, ja siltä osin on aika vaikea olla optimistinen kyllä valitettavasti.
Sähän on opiskellut mun mielestä sivuaineena Venäjän kieltä ja kulttuuria, niin on jotenkin kiinnostava kysyä sulta tätä, koska sulla on ehkä erilainen perspektiivi siihen, että pystytkö se vähän raottaa silleen niin kuin suomalaisille niin kuin venäläisen henkilön niin kuin semmoista ajatusmaailmaa, eroksi jotenkin siitä, miten suomalainen niin kuin näkee tätä tilannetta?
Tai no maailmaa? Se on yli 140 miljoonan ihmisen maa. Et kyllähän sieltäkin löytyy niin kuin monen lähtöön porukkaa. Ehkä sellainen niin kuin, kyllä tosi selkeä muutos mun mielestä, kun mä oon ollut siellä ja mähän en ole koskaan ollut tekemisissä siis Venäjän päättäjien kanssa tai hallinnon kanssa, että mä oon aina ollut silleen perusjantterina siellä tai opiskelijana tutustumassa ihan tavallisiin venäläisiin,
ja.
Niin se niin kuin, ihmisten käsitys itsestään suhteessa niin kuin, päätöksentekijöihin on niin kuin, todella erilainen minun mielestäni, joka niin kuin liittyy siihen, että sehän on maa, jossa ei ole koskaan ollut sen kaltaista demokratiaa, eikä sen kaltaisia kansalaisyhteiskuntarakenteita, mitä meillä on. Et siellähän on aina siis, vaikka niin kuin ideologinen sisältö niissä järjestelmissä on muuttunut tosi paljon, niin se yksinvaltian niin kuin rooliin perustuva systeemi ja ajattelutapa siellä on pysynyt. Tsaarin valta, ne aikakaudet pitkään Venäjällä, sitten tuli Neuvostoliitto, niin kuin täysin ylhäältä johdettu järjestelmä, jossa tavallisilla ihmisillä ei ollut mahdollisuutta vaikuttaa politiikkaan. Sitten se Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen, jolloin oli se ikään kuin sellainen lyhyt aikakausi silloin Jeltsinin aikana, jolloin olisi ehkä ollut mahdollista löytää jotain muuta kurssia, mutta joka tavallisille venäläisille näyttäytyi ihan totaalisena kaaoksena. Se tapa, miten se niin kuin, talous silloin liberalisoitiin, siellähän oli aika väkivaltainen. Et siellä siis käytännössähän niin kuin, tämä oligarkkijärjestelmä syntyi silloin, kun ne ihmiset pystyivät rohmuamaan itselleen varallisuutta ja firmoja, jotka ennen oli ollut niin kuin, valtio-omisteisia. Siellä oli, se oli se pahin niin kuin, mafia-aikakausi. Et siellä oli todella paljon brutaalia väkivaltaa ja kun Putin sitten nousi valtaan niin kuin 2000, niin mä luulen, että aika monilla oli niinku se käsitys siitä, että okei, että me tarvitaan taas joku tämmöinen vahva johtaja, joka saa tämän niinku kaaoksen hallintaan.
Hyvin meni.
Mut jep, ja sitten hyvin meni, eli sitten siinä samassa yhteydessä sitten varsinkin niinku ajan myötä sulkeutui taas se ikkuna sille, että siellä olisi päässyt niinku tämmöinen länsimainen jotenkin niinku demokratia käsitys tai kulttuuri kehittymään. Sitten mä muistan, mä olin siellä opiskelijana joskus 2009 muistaakseni, ja tämä meidän niin kuin opettaja, joka opetti silloin niin kuin suomalaisia opiskelijoita venäjän kielessä siellä, niin sanoi mulle, että Li, että sun pitää ymmärtää, että tämä on niin iso maa, että ei tätä voi johtaa demokraattisesti.
Okay.
Musta se niin kuin kuvastaa, että tällainen, tämä on niin kuin todella iso se ero siinä muassa suhteessa
Suomeen.
Joo, ja jos nyt miettii tätä tilannetta tällä hetkellä, niin sen lisäksi, että mä koen ja luulen, että aika moni tavallinen venäläinen ei niinku koe, että he omais mitään roolia tai mahdollisuutta vaikuttaa siihen, mitä maan johto tekee tai politiikkaan, niin sen lisäksihan Putin on nyt vielä poistanut ne viimeisetkin rippeet, mitä siellä on ollut riippumattomasta mediasta, sananvapaudesta.
Niin.
Siellä ei voi osoittaa mieltä enää joutumatta tyyli rintamalle. Siellä ei ole mitään näitä riippumattomia mediatoimijoita enää toiminnassa. Siellä on koko oppositio tällä hetkellä vangittuna käytännössä niin kuin tekastuin tai poliittisin perustein. Et se on niin kuin mennyt täysin, ne pienetkin niin kuin tavallaan toivon pilkahdukset, mitä siellä on ollut, niin on nyt poissa. Ja se on kyllä aika hirveätä ajatella, ottaa huomioon sen, että se maa nyt kuitenkin sitten on ja pysyy siinä meidän vieressä.
Joo, mielenkiintoinen, vaikkakin vähän draaginen analyysi tästä tilanteesta.
Nee. Jos nyt puhuu niin kuin tästä yksinvaltius vs. demokratia-asettelusta, niin meillä on yksi aika puolueeton toimija vielä, tai niin kuin maanosa, eli Afrikka. Kuinka tärkeäksi se näyttää niin kuin Afrikka-suhteiden muodostumisen tulevaisuudessa?
Mä näen sen kyllä ihan supertärkeänä johtuen siitä, että kyllähän niin kuin nämä vanhat valta-asetelmat maailmassa ovat jo muuttuneet. Ja on, jos miettii, niin kuin mä uskon ja tiedän, että monet analyytikotkin ajattelee, että Afrikka tulee olemaan niin kuin monella tapaa erittäin merkittävässä roolissa suhteessa siihen, minkälainen tämä maapallon tulevaisuus tulee näyttämään tulevien vuosikymmenten aikana. Se, miten hyvin siellä onnistutaan puuttumaan korruptioon, puuttumaan eriarvoisuuden kasvuun, huolehtimaan siitä, että ihmisillä olisi niin kuin mahdollisuuksia siellä paikallisesti kouluttautua, rakentaa omaa elämää itselleen, työllistyä, on valtavan tärkeä kysymys ottaen huomioon myöskin esimerkiksi tämän niin kuin nuorten määrän Afrikan mantereilla eri maissa. Se on myös tosi iso markkina, mitä te varmasti tiedätte, että siellä on aika hurjia kasvulukuja monissa maissa, varsinkin jos vertaa niin kuin tähän matalan talouskasvun vuosikymmeneen, mitä Euroopassa nähtiin 2010-luvun aikana. Et siellä on myöskin niin kuin paljon mahdollisuuksia, ajattelen ainakin itse näin. Ja poliittisesti on tosi tärkeää se, että mihin suuntaan sitten globaali etelä laajasti lähtee niin kuin asemoitumaan suhteessa näihin KV-oikeuden kysymyksiin ja ihmisoikeuskysymyksissä. Ja hehän niin kuin minusta ihan perustellusti myöskin kokee, että länsimaat ei ole niin johdonmukaisia niin kuin omassa politiikassaan ja toiminnassaan, ja se on semmoinen, se pitäisi olla länsimaillakin aina mielessä, että meidän niin kuin pitää pystyä rikkomaan se mielikuva, tai ehkä ihan oikeutettukin mielikuva länsimaista, ja rakentamaan kumppanuuksia tavallaan niin kuin jollain tavalla tasavertaisesta pohjasta, koska kyllähän niin kuin myöskin Afrikan maissa muistetaan se kolonialistinen historia, että se on niin kuin aina vähän kuin läsnä näissä suhteissa ja keskusteluissa, ja muistan nyt viimeisissä Kultaranta-keskusteluissa, mitä Niinistö järjesti, niin siellä oli yksi professori, joka sanoi, että kun EU oli yrittänyt järjestää tämmöisiä Afrikka-EU-huippareita tai AU-EU-huippareita, niin sitten ei aina tullut se niinku vasta, niinku samanarvoinen vastaministeri paikalle. Et siinä on jouduttu jopa perumaan kokouksia sen takia, että EU-maista ja EU-sta ei sitten tullut niinku samanarvoinen vastahenkilö niinku siihen kokouksiin läsnä. Ja tämä on just sellaista, mitä ei pitäisi tehdä, koska se näyttää niinku vähättelevältä suhtautumiselta sitten niihin edustajien, jotka sieltä tulee.
Joo, mielenkiintoinen.
On, ja samaan aikaan sitten länsimaat vähän niin kuin heristää semmoista tyttävää sormea niin kuin ympäristöasioista ja ehkä jostain ihmisoikeusjuttuihin liittyvistä asioista, ja se on vähän semmoista niin kuin tietynlaista kaksonaismoralistisuutta, varmaan etenkin niin kuin miten Afrikka näkee sen tilanteen, voisin kuvitella.
Kyllä. Joo, ja niin kuin mä sanoin, niin mun mielestä heillä on ihan hyvät perusteet nähdä niin ja ajatella niin.
Jos siirrytään niin kuin USA-suhteisiin nyt niin kuin Afrikasta, niin Suomellahan on tällä hetkellä aika hyvät suhteet jenkkeihin. Nyt puhuttiin esimerkiksi tästä DCA-sopimuksesta, mutta millaisia suhteita vaikka presidentti Lee rakentaisi USAhan?
No, mä oon sanonut näissä eri tenteissä, että peruslähtökohta on se, että valtioiden väliset suhteet eivät ole riippuvaisia siitä, että ketkä henkilöt tai minkä väriset puolueet ovat milloinkin vallassa. Et sitä varten meillä on myöskin niin kuin diplomaattikuntaa, ja meillä on niin kuin viranomaisia, jotka omalta osaltaan myöskin niin kuin huolehtii siitä, että ne suhteet pysyy. Eli siltä osin en ajattele, että tapahtuisi muutosta Suomen suhteessa Yhdysvaltoihin vain siksi, että minut valittaisiin presidentiksi, vaan ihan samalla tavalla mä edistäisin Joo. niitä kuin kaikki muut. Mutta olen ehkä vähän pessimistisempi kuin mun kollegat suhteessa tähän Trumpin toiseen valtakauteen. Että kyllä mä siinä näen kuitenkin aika isoja uhkakuvia suhteessa Suomeen, suhteessa koko Eurooppaan, suhteessa Ukrainaan. Että musta tuntuu, että aika moni ajattelee, että toinen kausi Trumpia on vain toinen kausi samaa sekoilua kuin ensimmäinen. Itse olettaisin, että jos hän pääsee toiselle valtakaudelle, niin hänellä on kuitenkin jotain oppeja siitä ensimmäisestä, joku suunnitelma siitä, että miten hän haluaa toimia eri tavalla tällä hetkellä, haluaa tehdä enemmän. Tässä välissä on myöskin ollut tämä tilanne, jossa hän on kyseenalaistanut demokraattisen vaalituloksen ja ollut mukana lietsomassa väkivaltaista ryntäystä Yhdysvaltojen kongressiin. Nämä ovat aika isoja asioita, niin mä uskon kyllä, että tämmöinen potentiaalinen Trumpin tokakausi aiheuttaisi ongelmia, vaikka en osaa sanoa minkälaisia, mutta olisin erittäin yllättynyt, jos hänellä ei olisi ikään kuin, niin kuin pidemmälle viety nyt strategia ja suunnitelma sit mahdollista kakkoskautta varten.
Jos mietitään semmoista niin kuin skenaariota, että sä olisit presidentti ja sitten Donald Trump valittaisi presidentiksi, niin miltä näyttäisi niin kuin Lee Andersonin ja Donald Trumpin välinen kahvipöytäkeskustelu? Onko sillä jotain, niin kuin Alexander Stubbilla oli valmis niin kuin tämmöinen open linerikin suunniteltu Trumpia varten johonkin golfiin liittyen?
Ai ja, siis ainoa mikä mä oon miettinyt on se, että te olette varmaan nähneet nyt meemejä, kun se niin kuin vetää jengi kädestä
joo, se kättely, joo kyllä.
Niin tää on ainakin semmoinen, mihin mä olisin varautunut se, että se ei saa vedettyä mua niin kuin siinä kättelytilanteessa, että pitää niin kuin treenata, jotta pystyy pitämään puoliaan siinä.
Tämä ei kuulosta semmoiselta niin kuin diplomaattiselta hyvän mielen tavalta niin kuin tavata
mun
ihmistä.
Mun mielestä se olisi niin kuin mun ja hänen kohdallaan varmasti tärkeää, koska mä oon kuitenkin häntä nuorempi nainen. Eli mä voisin olettaa, että hän niin kuin kuitenkin ehkä yrittäisi niin kuin käyttää valtaa muhun liittyen tämmöisessä kättelysysteemin kautta. Ja tällä mä voisin ikään kuin, niin kuin osoittaa, että mä oon tasavertainen suhteessa häneen. Ja se olisi myös tärkeä diplomaattisesti niin kuin meidän keskinäisen suhteen rakentumisen ja keskustelun näkökulmasta. Se, että mitä käytäisiin sitten kahvipöydässä läpi, niin se on hyvä kysymys. Mä olettaisin, että mä voisin kyllä puhua hänen kanssaan esimerkiksi työllisyydestä ja teollisuuspolitiikasta. Okay. Katsoa, mitä hänellä on niistä teemoista sanottavaa.
No niin,
nice.
Sitten vielä Kiinaan liittyen, vähän Kiinan riippuvuudesta, että ootko huolissaan ja miten sitä voisi vähentää, jos oot huolissaan. Mä jotenkin uskon, että sä oot pikkasen ainakin huolissasi.
Joo, kyllä mä pikkasen huolissani on, musta tästä on ollut aika hyvää ja aika samansuuntaista keskustelua eri ehdokkaiden välillä. Olikohan se Haavisto, joka sanoi näin, että Kiina on niin kuin liian iso eristettäväksi, että kukaan ei tavallaan kannata sellaista linjaa, jossa lähdettäisiin niin kuin suhteiden katkaisuun kokonaan. Mutta tämä de-risking, eli semmoisten niin kuin kriittisten haavoittuvuuksien havaitseminen, ja niissä riippuvuuden vähentäminen, niin se on minun mielestäni fiksua. Ja onko hyvä, että sitä työtä tehdään Euroopan unionin tasolla myöskin, koska Suomi on niin pieni maa, että me emme pysty ehkä diiriskaamaan itseämme niin kuin omin toimin kokonaan, ottaen huomioon, että tässä on kuitenkin kyse siis kaikista niin kuin metalleista ja lääkkeistä ja niin kuin aika isosta skaalasta asioita mahdollisesti. Sitten mä ajattelen myöskin, että on hyvää, että Euroopalla on ikään kuin, niin kuin oma linja tässä suhteessa, että Yhdysvalloilla ja Kiinalla on kuitenkin tämmöinen kauppasuhde ja kauppasota niin kuin ulottuvuus siinä suhteessa, että niillä on niin kuin kilpailuasetelma, että mun mielestä EU on hyvä miettiä, että mikä on meidän etu täällä, mitä me halutaan tehdä täällä ja just keskittyä enemmän tähän de-riskingiin, kriittisten haavoittuvuuksien ja teknologisen riippumattomuuden vahvistamiseen. Sitten on myöskin sellaisia kysymyksiä, missä ehdottomasti pitää tehdä yhteistyötä Kiinan kanssa, niin kuin ympäristö- ja ilmastotyö. Et siellä se niin kuin mahdollisimman laajan globaalin kokoonpanon säilyttäminen on äärimmäisen tärkeää, koska se on niin iso toimija, että niitä on pakko pitää mukana sitten siinä työssä, mitä tehdään päästöjen vähentämiseksi esimerkiksi. No.
Oletko huolissasi TikTokista, siitä vakoilusta ja sitten nuorten terveydestä kenties?
Joo, ja siis ylipäätään Muista on aika, onhan tämä nyt jollain tavalla niin kuin oikeasti aika hullua, että ne keskeisimmät kanavat, jotka vaikuttaa ihmisten mielipiteen muodostukseen ja ihan vaalituloksiinkin, niin toinen niistä on tämmöinen erittäin sekaisin olevan niin kuin Elon Muskin käytännössä yksin pyörittämä X, ja toinen on sitten niin kuin Kiinan valtion hallussa oleva TikTok. Ei meillä ole mitään kunnollista niin kuin läpinäkyvyyttä tai käsitystä siitä, että mitä näillä someplatforma oikeasti tapahtuu, mitä siellä tehdään, miten ne algoritmit ohjaa niitä sisältöjä. Mä oon huomannut ihan valtavan ison eron mun X:ssä ja tämän Musk-tulon jälkeen.
Okay.
Siinä sisällössä, mikä niin kuin mulle näytetään siinä.
Miten se on muuttunut?
Se on paljon, ensinnäkin siellä on paljon enemmän mun mielestä niin kuin, väkivaltaa ja myöskin niin kuin sellaisia oikeistotyyppejä, mitä mä en seuraa ollenkaan, enkä niin kuin sekä Jenkeistä että esimerkiksi Ruotsista tykittää mulle tosi paljon. Ja mulla ei ole hajuakaan, miten se algoritmi määrittää ne sisällöt mulle. Ja huomaan kyllä myöskin, että botteja siellä on tosi paljon tällä hetkellä, että tietyistä teemoista kun postaa, niin mä laitan sen twiitin ulos ja sitten mä en edes katso niitä kommentteja, koska siellä on tää 700 niin kuin numerotilikommenttia siitä, että ja paskaa. Tai yleensä vähän kovempaa kieltä.
Onko sillä joku erillinen TikTok-puhelin? Me puhuttiin tästä Haavistolan kanssa TikTok-puhelin. Joo. Sulta mun mielestä tuli eilen tuli viimeksi TikTok.
Hetkinen, listasitko siihen TikTokkeen ollenkaan, siihen sun listaa? Kun
En listannut niin ollenkaan.
Mutta niitä, oliko niitä tullut 30 päivän sisään?
Mä oon tuore TikTokkaa ja mulla on erillinen puhelin siihen.
Joo.
Eli mulla ei ole mitään näitä eduskunnan juttuja siinä puhelimessa. Ja se on just silleen, että jonkun ihan toisen puhelimen mukaan raahaaminen pelkästään sen TikTokin takia, niin se ei ole kovin kätevää. Että kyllä se ehkä vähän vaikuttaa siihen aktiivisuuteen suhteessa siihen, mitä käyttää X:ää ja Instagramia.
Kyllä.
Joo.
Sitten toi rajat ylittävä rikollisuus, mikä mainittiin tuossa jo. Se sanoi, että kun puhuttiin puolustusvoimien budjetista, että voitaisiin käyttää esimerkiksi Suomen sisäiseen ja poliisiin sun muuhun, niin no joo, tämä on niinku yksi keino. Onko muita keinoja, miten nyt tällaiset niinku Ruotsin kaltaiset tilanteet pystytään ennaltaehkäisemään Suomessa?
No mä vähän viittasin siihen jo aikaisemmin. On totta kai tosi tärkeää, että meidän niinku talousrikostutkinnalla on riittävät resurssit, poliisilla on riittävät resurssit. Mutta mun äidinkieli on ruotsi, me seuraa aika paljon sitä Ruotsin keskustelua, ja nehän ovat tavallaan niinku tehneet siellä aika paljon näitä NS-kovia toimia, myöskin niinku rangaistusten puolella ja näin. Ja se ei ole ainakaan vielä juurikaan vaikuttanut siihen niinku rikollisuuteen, että kyllä niinku ihan poliisiedustajatkin siellä painottaa tätä jotenkin niinku segregaation vähentämistä, niitä palveluita ja niinku rikosten ennaltaehkäisyä, työtä lasten ja nuorten parissa, jos halutaan rikollisuutta vähentää. Et se on sitten totta kai eri keskustelu se, että miten me halutaan jo tehtyihin rikoksiin reagoida. Mutta rikollisuuden vähentämisen näkökulmasta nämä tehokkaimmat toimet ovat nämä tylsät, pehmeät, hitaasti vaikuttavat keinot. Olen tässä suhteessa kyllä aika huolissani tämän hallituksen hallitusohjelmasta, koska siellä aika paljon leikataan just niin kuin syrjäytymisvaarassa olevien nuorten palveluita ja toimeentuloa. Siellä on aika paljon asuntopolitiikan puolella sellaisia toimia, jotka vahvistaa segregaatiota. Musta ei ole ihan, nyt mun mielestä se ongelma on just se, että annetaan ymmärtämään, että me kovennetaan niin kuin rangaistuksia, niin me hoidetaan tätä, kun empiria ei niin kuin tue sitä, että empiria sanoo, että pitäisi myöskin kiinnittää huomiota siihen ennaltaehkäisyyn, ja musta tuntuu, että se on nyt sitten se, mistä aika vähän puhutaan. Sitten toki, jos puhutaan ihan järjestäytyneestä rikollisuudesta, niin pitäisi puhua aika paljon myöskin mun mielestä harmaasta taloudesta ja verovälttelystä ja siihen puuttumisesta, koska hyvin iso osa kyllä näistä järjestäytyneen rikollisuuden toimijoista niin hyödyntää niin kuin tämän kaltaisia rakenteita sitten sen oman toimintaansa rahoittamiseksi ja rahojen piilottamiseksi.
Joo. Sitten meillä alkaa aika pikkuhiljaa loppuun, niin mennään vielä vikoihin. lyhyisiin kyssäreihin, ja nyt jos Liisusta tulee presidentti, niin mitkä on ne sun tärkeimmät arvot, mitä sä haluaisit ajaa koko Suomen kansalle?
Tärkeimmät arvot on tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja kestävä kehitys.
Joo. Siis...
Se oli lyhyt vastaus.
mutta se on hyvä, että on tämän balanssi pitkä ja lyhyt vastaus.
Sulla on selkeästi joku linja, että toi niin. Niin pysyy sun mukana.
Kyllä. Joo, ei, arvot ei voi vaihtua haastattelusta toiseen, että sitten olisi kyllä vähän epäluotettava ehdokas.
Jep. Siis musta tuntuu, että sä oot niinku tosi, tai siis tää ei tunneta varmaan faktaa, että sä oot tosi intohimoinen tavallaan niinku näistä asioista, mitä vaikka nyt niinku eduskunnassa niinku päätetään. Niin jos miettii tavallaan, että sit susta tulisi presidentti, niin kun sehän, että sit samalla tavalla pystyy olemaan mukaan linjaamassa näistä asioista, niin tavallaan, että miksi sä haluat niin kun hakea presidentiksi ja miten sä haluatko sä kuitenkin vaikuttaa presidenttiin myös näihin sisäpoliittisiin asioihin?
Siis mä haluan presidentiksi vaikuttamaan niihin kysymyksiin ja niissä asioissa, missä presidentti vaikuttaa. Mutta miksi mä haluan, niin sen takia, että tavallaan kaikki tämä, mistä me niinku muuten puhutaan, että mitä tehdään rikollisuudelle ja segregaatio ja kaikki muu, niin kuitenkin sen perusta ja pohjaahan liittyy niinku rauhaan ja vakauteen niinku tässä maassa laajemmin. Että tavallaan se työ, mitä presidentti tekee, on niinku tavallaan kaiken muun edellytys. se on se fundamentti. Ja toinen puoli, mikä kiinnostaa siinä presidentin tehtävässä, on se, että se on myöskin paras paikka Suomessa, missä tehdä töitä globaalisti kysymyksiä, jotka liittyy eriarvoisuuteen, vakauteen ja kestävään kehitykseen. Et siinä ollaan myöskin sitten niin kuin ulkopolitiikan kysymysten ytimessä. Et sen takia olen ehdolla ja sen takia pidän sitä presidentin tehtävää myöskin erittäin tärkeänä.
Joo. Onko sille liian niin kuin hissipuhe konseptina tuttu?
On, ja mä oon todella huono niissä.
Hyvä.
Ei soi.
Tai ei hyvä, mutta nyt sun pitää vetää hissupuheet, että vielä tälleen.
Onko niin se 15-30 sekkaa, paljon sanoo?
Riippuu, kuinka monta kerros siinä on, että kauan se hissi menee, mutta miksi Lee Anderson olisi niin kuin hyvä valinta seuraavaksi Suomen presidentiksi?
Koska kun mua äänestää, tietää mitä saa. Mulla on tosi selvä arvomaailma, mulla on selkeät kannat, ja suomalaiset voi luottaa siihen, että mun arvot pysyy myös vaikeissa paikoissa.
Miten niin se oli huono? Toi oli niin kuin ihan loistava.
Niin, se kaksi kerrosta, niin se oli niin kuin siinä.
Se oli, kahden kerroksen hisipua.
Jep. Kenet sä valitsisit presidentiksi ja miksi, jos itse ei saa valita?
Kyllä mä valitsisin jonkun, jonka arvomaailma on sitten mahdollisimman lähellä omaani, ja jonka kannat näissä konkreettisissa kysymyksissä olisi mahdollisimman lähellä omiani. Ja tämä on siis sikäli kiinnostavaa, että kun on, niin kuin nytkin on vasta tullut uusia ehdokkaita mukaan, niin mä en niin kuin tiedä vielä kaikkien kollegoiden kantoja näihin kaikkiin kysymyksiin. Et kyllä tässä on aika paljon vielä tärkeitä keskusteluja käytävänä tänne tulevien viikkojen aikana.
Ehdottomasti ei pysty nimeä ketään.
En mä aio nimetä ketään.
Ei kukaan muukaan
nimeä. Kukaan ei ole nimennyt.
Mutta siis onneksi voi katsoa kaikki presidenttiperjantai-jaksot ja sitten katsoa kaikkia kannat. Miten muuten sun mielestä niin kuin nykyinen presidentti Sauli Niinistö on onnistunut tämmöisenä vikana pohjattuna?
No, ulko- ja turvallisuuspolitiikassa kyllä minun mielestäni hyvin. Et eihän se niin kuin mikään Saulin niin kuin puoluetausta ei ole mikään salaisuus. Et jos mä puhuisin hänen kanssaan näistä sisäpolitiikan kysymyksistä, niin, että siellä olisi enemmän erimielisyyttä, mutta mä oon ollut tyytyväinen kyllä tähän ulko- ja turvallisuuspoliittiseen puoleen, ja oon pitänyt myöskin siitä, että hän on nostanut esimerkiksi luontokriisiä ja ympäristökriisiin liittyviä kysymyksiä aika paljon esille, että tavallaan niin kuin tehnyt selväksi, että tämä on ulkopolitiikkaa nykyään, että se vaikuttaa niin isosti koko maapalloon.
Joo. Sitten meillä on yksi vielä klassikkokysymys, ei liity mitenkään päiväaiheeseen, mutta me pistetään tämä sullekin. Mikä on sun mielipide kryptovaluutoista?
Joo, siis tämä on kyllä silleen, että miksi pitää olla. Mun täytyy sanoa, että kun mä tiesin, että kysytte tätä, ja sitten mä kävin läpi vähän silleen, että mitä ajatuksia tässä tulee. Ja mä tiedän, mun lähipiirissä ihmisiä, jotka on jotenkin super kiinnostuneita, mutta mulla tulee niin kuin aika paljon kuitenkin negatiivisia mieleyhtymiä, koska mulla tulee mieleen niin kuin järjestäytynyt rikollisuus, että on se tavallaan aika kätevä tapa rahoittaa tiettyä toimintaa. Mulla tulee mieleen louhinnasta syntyviä ilmastopäästöjä, ja ihmisiä, jotka ovat menettäneet paljon rahaa. Et siinä ehkä niinku ne päällimmäiset mieleyhtymät, mikä mulle tulee.
Okei, okay, eli ei mennä niinku posin kautta kryptoon.
No, tää oli nyt vähän nekan kautta, mä oon pahallani.
Ei, se on, ihan se on ok. Ei, me ei ole mitään, niinku, me ei mainosteta täällä niinku
kryptoon. Ei missään nimessä.
Jep. Mut hei, Li, suuri kiitos, että tulit sijoituskästiin.
Joo, kiitos paljon.
Kiitos kutsusta.
Ja iso kiitos rakkaille kuuntelijoille ja katsojille. Ja meillä on edelleen se yksi pyyntö. Tilatkaa meidän kanava YouTubessa, Spotifys, missä oottekaan. Se jeesaa meitä ihan sikana kasvamaan. Ja me nähdään kuulla ensi kerralla.
So, kiitos.
Moikka, moikka.
Morjens.